Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Ve studiu je se mnou docent doktor Jan Mraček, zástupce přednosti neurologické kliniky pro výchovnou a vědeckou činnost fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Jsme rádi, že jste si udělali čas na naši lékařskou poradnu, tentokrát na téma primární nádory mozku a míchy. Je to takový náš malý příspěvek k Evropskému dni mozku, který byl předevčírem a na který v Praze navázal festival Týden mozku, určený pro širokou veřejnost. Do naší poradny můžete telefonovat své dotazy na pevnou linku 221 554 222 a nebo posílat SMS zprávy na číslo 605 55 48. Pro začátek, pane docente, co jsou to ty primární nádory mozku a míchy?
Tak primární mozkové a míšní nádory jsou nádory, které vyrůstají z tkání, které se vyskytují v mozku a v míše, to znamená, je to nervová tkáň, jsou to cévní struktury a jiné tkáně, které tedy přímo jsou uloženy v lebeční dutině nebo v páteřním kanálu. Čili to jsou ty primární nádory. Pak jsou takzvané ty sekundární, to znamená, to jsou metastatické tumory, které, to znamená, že nemocný má tumor někde jinde v těle a ten se šíří do mozku. To znamená, vytváří metastázu, to je sekundární mozkový nádor.
A je to tak, že jakýkoliv nádor mozku nebo míchy, ať už je zhoubný nebo nezhoubný, ať je primární nebo sekundární, může pacienta ohrozit na životě?
Tak pokud mluvíme o mozkových nádorech, pak ano. Tam víceméně nezáleží na tom, jestli ten nádor je zhoubný nebo nezhoubný, ale tím, že mozek je uložen v lebce, to je neroztažitelná schránka, tak pokud tam roste nádor a je jedno, jak jsem řekl, jestli je zhoubný nebo nezhoubný, tak tlačí. A zvyšuje tam nitrolebeční tlak, tlačí na mozek, na mozkový kmen a toho nemocného může zahubit tímto tlakem. A nezáleží na tom, jestli je to nádor zhoubný nebo nezhoubný.
Mm-hmm. Jak časté bývají nádory mozku a nádory míchy? Jak často se s nimi na neurochirurgické klinice setkáváte?
Tak mozkové nádory, když to porovnáme s těmi ostatními nádory jiných systémů, jsou poměrně vzácné. Ty, pokud mluvíme o těch primárních mozkových nádorech, tak ty se vyskytují zhruba 8 případů na 100 000 obyvatel, což není veliké číslo. A pokud hovoříme o míšních tumorech, tak ty jsou ještě mnohem vzácnější.
A dá se říci, že těch nádorů v průběhu let přibývá, nebo je to stabilní počet?
Tak opticky přibývá. Je otázka, jestli skutečně těch tumorů je víc, nebo jestli je to dáno tím, že lidé se dožívají vyššího věku, máme kvalitnější zobrazovací metody, takže na to vyšetření se přijde. Takže já si myslím spíše, že zas až tolik nepřibývají, jo, pokud zohledníme všechny tyto faktory, co jsem zmínil.
Když lék hledá informace, které se týkají nádorů mozku a míchy, dojde k tomu, že ty primární nádory mozku a míchy, o kterých si dnes budeme především povídat, jsou nejčastěji u malých dětí do 5 let a potom u starších lidí nad 50-60 let věku. Máte takovou zkušenost z vaší praxe?
Tak souhlasil bych možná s tím věkem nad 50 let věku, kde se vyskytují ty zhoubné mozkové nádory, ty jsou poměrně časté v tomto věku, ale u těch dětí je to trošku komplikovanější. Tam obecně tedy tumory v dětském věku jsou poměrně vzácné. V České republice se jich vyskytuje asi 350 za rok všech dětských tumorů, všech systémů, to znamená jenom mozkových. Ale je pravda, že mezi nejčastější lokalizaci těch dětských tumorů patří centrální nervový systém. To je pravda. No, či u dětí jsou poměrně vzácné, ale když už tedy u dítěte toho předškolního věku se vyskytne nádor, tak je poměrně vysoká pravděpodobnost, že to bude nádor mozku.
A pokud jde o rozdělení ženy muži, onemocní častěji rakovinou mozku a míchy muže nebo ženy? Nebo je to vyrovnané třeba?
Tak obecně bych řekl, že je to vyrovnané, ale liší se to u těch různých podskupin nádorů. Jsou některé typy nádorů, které jsou častější u žen a některé jsou zase častější u mužů. Nedá se to takhle jednoduše zobecnit.
Pojďme tady k těm jednotlivým typům. Polovinu všech nádorů centrální nervové soustavy tvoří gliom. Co to ten gliom je?
Tak gliom, ještě jak ten název, když se nad tím zamyslíme, vypovídá, je to nádor, který vyrůstá z glie, což jsou buňky podpůrné v mozku, které tedy podporují ty vlastní neurony, to jsou ty nervové buňky. No, je to tedy jeden z nejčastějších mozkových nádorů.
A jsou ještě jiné časté nádory mozku?
Jsou i jiné časté nádory mozku, například meningiomy, což jsou nezhoubné nádory, ty vyrůstají z mozkových obalů. Jsou ependymomy, to jsou nádory vyrůstající z výstelky mozkových komor. Jsou nádory hypofýzy a řada dalších. Jsou i metastázy, což jsou ty sekundární mozkové nádory, které jsou bohužel tedy velmi časté.
Pro vznik těchto nádorů je důležitá dědičnost?
Dědičnost je důležitá u některých chorob dědičných, ale obecně říci, že pokud v rodině se vyskytl mozkový nádor, že ho zdědí potomstvo, to se říci takto nedá. Je tam určitá predispozice, ale nemůžeme říct, že je to dědičné, to ne. Pouze u některých tedy syndromů dědičných, ale ty jsou poměrně vzácné.
V ranní poradně zaznělo, že není známo, že by za vznikem těchto nádorů mozku a míchy byly nějaké vnější faktory, takže neexistuje ani nějaká specifická prevence, předpokládám. Je něco, co byste nám doporučil, přestože ta specifická prevence není vlastně?
Tak specifická prevence asi není, jako u jiných nádorů, třeba karcinomu plic, víme, že prostě kouření tam hraje zásadní roli, tak to asi u mozkových tumorů není, i když určitě blahodárné to není. Ale bylo prokázáno třeba záření, jo, že ozařování, když člověk byl vystavený nějakému záření v minulosti, tak to může způsobit vznik nezhoubných mozkových nádorů v budoucnu. Takže třeba pokud člověk byl svědkem výbuchu atomové bomby a přežil tento výbuch, tak se může dožít nádorového onemocnění mozku. Jo, ale znamená to třeba i ozařování někdy v minulosti, v dětství, kdy ten pacient byl z nějakých důvodů ozařován a pak se může vytvořit v dospělosti většinou tedy nezhoubný mozkový nádor. To bylo popsáno. A jinak, ale jiný specifický faktor, který by způsoboval bujení nádorové v mozku, ten prokázán nebyl.
Někteří lidé se bojí rentgenu. Když třeba měli úraz hlavy, byli rentgenováni třeba jako děti, jestli je to mohlo ovlivnit.
To je to, co jsem říkal. To je to záření, ať už jsou různé typy záření, tak to rentgenové záření tam roli hraje, ale musela by to být významná dávka, čili jednorázové rentgenové vyšetření nehraje roli.
Jedna z našich posluchaček se ptá, jestli může mít nějaký význam nedostatek spánku, že mozek málo odpočívá a potom je třeba náchylnější mimo jiné i k tomu, že by se mohl v něm vytvořit nádor.
Těžko říci, zase nevím o tom, že by někde bylo prokázáno nebo popsáno, že by nedostatek spánku způsoboval mozkové bujení nebo nádorové bujení v mozku, ale určitě to svoji roli může hrát, nedostatek spánku může ústit ve stres, člověk je nevyspalý, je ve stresu a stres samozřejmě je všeobecným negativním faktorem pro nádorové bujení, takže můžeme to zobecnit a může to hrát roli i zde.
A na co se hodně lidé ptají, je časté používání nynější mobilních telefonů a vznik nádorů v hlavě.
Ano, tam určitě je podezření, že mobilní telefony hrají nějakou roli. Nebylo to potvrzeno v žádné studii, ale já sám tedy bych se vyvaroval nějakého delšího telefonování. Co třeba já dělám, to jsem slyšel, že hraje roli, že pokud člověk tedy má mobilní telefon a má tam Wi-Fi, takže by tu Wi-Fi měl vypnout, pokud tedy je třeba doma a má telefon položený na nočním stolku a celou noc má telefon v dosahu. Tak já třeba vypínám Wi-Fi.
Docent doktor Jan Mraček, zástupce přednosti plzeňské neurochirurgické kliniky, je hostem v lékařské poradně Českého rozhlasu Plzeň. Jestli se ho chcete k tématu primární nádory mozku a míchy na něco zeptat, volejte na linku 221 554 222 anebo nám pište na číslo 605 55 48. A já vám všem dlužím omluvu z úvodu, protože jsem si posléze uvědomila, že jsem místo neurochirurgická klinika řekla neurologická, takže pane docente, dodatečně se vám i posluchačům omlouvám.
Nic se neděje.
Posloucháte lékařskou poradnu Českého rozhlasu Plzeň dnes na téma primární nádory mozku a míchy s neurochirurgem panem docentem Janem Mračkem z Plzeňské fakultní nemocnice. Pro vaše dotazy je k dispozici pevná linka 221 554 222 a také SMS brána 605 55 a 48. Jaké příznaky provázejí nádory mozku, případně míchy, které jsou tedy, jste říkal, spíše výjimečné. Možná, že bychom to mohli rozdělit na nádory, které rostou pomalu a nádory, které rostou rychle?
Tak můžeme to takto rozdělit. Já bych začal spíš obecně. Každý mozkový nádor roste, jak jsem na začátku zmínil, v lebeční schránce, to znamená tlačí. Mozek je složitá struktura, jsou tam různá centra a záleží na tom, kde ten nádor je. Takže tím tlakem zvyšuje nitrolebeční tlak, způsobuje bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení. To jsou takové ty obecné příznaky. A tou lokalizací může vyvolat příznaky z té krajiny, kde se nachází. To znamená, pokud ten nádor je v oblasti centra pro hybnost pravostranných končetin, tak ten nemocný může najednou ochrnovat na pravostranné končetiny. Pokud ten nádor se vyskytuje v centru řečovém, tak nemocný může mít najednou poruchu řeči. Dalším příznakem náhlým může být třeba epileptický záchvat. Jo, ten nádor se nemusí nějak projevovat, je ještě malých rozměrů, ale může dráždět tím růstem a vyvolat epileptický záchvat. To jsou asi takové ty základní příznaky mozkových nádorů. A pokud tady mluvíme o těch míšních, tak míšní nádor, mícha obecně je tedy orgán, kde všechny struktury, které jsou, které probíhají míchou, tak jsou elokventní, mají funkci, jsou to dráhy. To znamená, tam ten nádor tlačí a způsobuje většinou deficit hybnosti a deficit citlivosti.
Já vás, pane docente, teď přeruším, protože někdo nám telefonuje, takže vás poprosím, vezměte si sluchátka a vítejte vy, co čekáte na telefonu ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady je posluchačka z Plzně. A nedávno jsem četla v novinách, že focení s bleskem odhalí rakovinu a že vlastně tato náhoda může přispět k včasné léčbě. A říkal to tam pan doktor Karel Schweiger, onkolog.
Ano, to asi posluchačka.
A krátce na to, to proběhlo taky v televizi.
My vám děkujeme za zavolání. Můžete zavěsit a poslouchat odpověď pana docenta z rádia, naslyšenou.
Ano, naslyšenou.
Ale ten příspěvek se myslím taky zaznamenal. Jedná se však nikoliv o nádor mozkový, ale nádor nitrooční, nádor na sítnici. Jo, čili tam, pokud ten blesk osvítí oko člověka, jednalo se myslím o dítě, protože ten nádor se vyskytoval častěji u dětí, tak pokud se na té sítnici vyskytuje ten nádor, tak tam není ten reflex, není tam takový ten efekt králičích očí. Nebo toho ten efekt na jednom oku chybí. A tím se může vlastně nepřímo ten nádor prokázat, ale nejedná se o mozkový nádor, je to nádor nitrooční.
Mm. Zpět tedy k mozkovým nádorům. Jak dlouho takový nádor roste, když je to pomalé a když je to rychlé? A liší se tam tedy ty příznaky?
Liší se, pokud ten nádor roste pomalu, to jsou většinou nezhoubné nádory, tak může růst mnoho let. Ten mozek se na to adaptuje, ten nádor roste opravdu velmi pomalu, to znamená, ten tlak na okolní tkáně se kompenzuje různými mechanismy a ten nádor může být velmi dlouho bezpříznakový. Zase záleží na tom, v které oblasti ten nádor roste. Když je to v oblasti, kde nejsou žádná centra, tak to může opravdu být mnoho let. Ale pokud je to nádor, který je uložený v oblasti nějakého důležitého centra, tak se může projevit velmi, velmi záhy. To souvisí i s tím, co jste zmínila. Zhoubné nádory rostou rychle, když z podstaty té věci zhoubný nádor, to znamená, že ten nádor roste, ty buňky nádorové se dělí a ten nádor rychle roste, to znamená, ty kompenzační mechanismy se nemohou uplatnit a ten nádor tlačí na okolní struktury, zvyšuje tlak v hlavě, to je takzvaný nitrolebeční tlak a nemocný má bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvrací a může třeba upadnout i do bezvědomí.
Opět nám někdo telefonuje, takže mu předám slovo. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych měl dotaz na pana doktora. Je mi 51 let a v mládí přibližně v 6 letech věku jsem utrpěl úraz hlavy. Do hlavy jsem měl zaseklou kosu. V nemocnici tehdy Sušici mi to odstranili, hlavu mi zašili, nicméně tam zašili i vlasy do toho, takže došlo k nějaké reoperaci. Vyčistilo se to, znova se to zašilo a já mám na hlavě takovou bouli, zvenka řadu let stejnou, nemění se to. A teď jako si říkám, jestli bych neměl někde si tu hlavu nechat zkontrolovat, jestli se tam něco neděje, takový hlavu, jak popisuje pan doktor. Bolesti žádné nemám, příznaky žádné nemám, nic takových těch potíží, jak jste popisovali, nemám.
Žádnou sekreci nemáte z té oblasti? Nic netečí?
Ne, nic takového, nic takového.
Tak já bych tady v tom případě asi neměl obavu, pokud to bylo v dětství a nyní vám 50 let, tak opravdu už je to zahojené a jestli tam zbyly nějaký vlasy, tak už i ty vlasy tam nevadí. Jo, pokud záleží zase na tom, v které oblasti to bylo, ale opravdu pokud je to po 40 letech, tak už bych neměl obavu z toho, že by tam vzniklo nějaké nádorové bodění, to už určitě ne.
Takže jsme vás uklidnili, děkujeme za zavolání, naslyšenou. Pane docente, s jakým největším nádorem vy osobně jste se setkal? Do jaké velikosti může takový nádor, který třeba roste i několik let, vyrůst?
Tak jak jsem zmínil, největší velikostí dosahují právě ty nezhoubné nádory. Pravděpodobně to byl meningiom, což je nádor, který roste z obalů mozkových a z těch obalů mozkových se ten meningiom může šířit jak do mozku, to znamená propaguje se do mozkové tkáně nebo utlačuje mozkovou tkáň, tak ale může prorůstat kostí i navenek. Tak to jsou pak nádory, které jsou veliké třeba 5-10 cm.
Dochází u nádoru mozku i ke změně psychiky? Je to jeden z příznaků? A pokud ano, v jakém směru se člověk mění?
Ano, mozek je složitá struktura, takže psychika samozřejmě je jedna oblast, která může být ovlivněna i růstem nádoru. K té změně psychiky dochází při lokalizaci v oblasti čelních laloků. No, jsou to nádory v čelních lalocích, které mohou způsobit změnu povahy toho člověka. A to jak ve směru pozitivním, tak i negativním.
Což znamená, mohl byste uvést nějaký příklad?
No, před lety jsem třeba operoval jednu paní, byla to pošťačka, která roznášela poštu. Byl to obrovský nezhoubný nádor, který právě rostl mezi čelními laloky. Ona neměla čich, to je taky jeden z prvních projevů tohoto typu nádoru. Přicházela o zrak a změnila se psychicky. Vůbec nedbala o svůj zjev, o svoje zezření. Neustále, když roznášela dopisy a balíky, tak chodila čím dál tím větší vzdáleností, chodila větší oklikou, prostě netrefila. No a po odstranění toho nádoru se zcela změnila. Najednou ta operace se povedla, nádor se radikálně odstranil, všechno se to zahojilo a když přišla na ambulantní kontrolu, tak přišla úplně jiná paní, šprncovní, krásně oblečená podle poslední módy. Přišla s ní rodina, ty byly úplně nadšení, že maminka rozkvetla, je pozitivně laděná. Takže opravdu to pak člověka potěší, takovýto výsledek operace. Čili opravdu mozkový nádor může ovlivnit i psychiku, ale to jak negativně, tak i pozitivně.
A pozitivně jak třeba?
To je to, co jsem teďka zmínil. Jo, že ta nemocná byla...
Rozumím, ale to už bylo po vyléčení. Spíš měla na mysli, když tedy ten nádor jaksi roste, je v té hlavě, jestli i to může způsobit nějakou pozitivní změnu.
No pokud třeba berete euforii jako pozitivní změnu, pak ano. Jsou třeba pacienti euforičtí.
Aha.
A je to na podkladě mozkového nádoru. To ano.
Přečtu dotaz od posluchačky. Dcera 30 let před 5 lety omdlela, ale měla přitom záškuby končetin, nebyla bezvládná. Po chvíli se probrala a nic jí nebylo. Nikdy předtím ani potom nic takového neměla. Má jít ještě na vyšetření, může jít o nádor?
Tak jak to posluchačka popisuje, tak se dá usuzovat na to, že šlo o epileptický záchvat. Mm-hmm. A každý epileptický záchvat by měl být vyšetřen. Takže já z toho dotazu úplně přesně tedy nerozumím, jestli tenkrát byla neurologicky vyšetřena nebo nebyla.
Pravděpodobně ne.
Pokud nebyla, tak bych doporučil neurologické vyšetření. No, EEG vyšetření a eventuálně nějaké grafické zobrazení. To znamená, neurolog by se tomu měl věnovat. Přestože se to těch 5 let neopakovalo, tak i v tom případě bych pro jistotu doporučil toho neurologa.
A když se jednalo o epileptický záchvat, mohl by to tedy být i ten nádor? Pomalu rostoucí teda, když je tam ten odstup těch 5 let?
V dětském věku by to bylo velmi, velmi asi ojedinělé. Jo? Čili domnívám se, že to, pokud to byl epileptický záchvat, že to nebylo...
V 25 letech.
Mm-hmm. Tak samozřejmě nedá se to vyloučit. Jo? Nedá se to úplně vyloučit, ale bylo by to spíše je to méně pravděpodobné.
Já jsem slyšela, že pacient při epileptickém záchvatu někdy i vykonává nějakou automatickou činnost. Co například může dělat?
No, epilepsie je velmi složitá problematika. Jak jsem řekl, mozek je nejsložitější orgán ve vesmíru, nejsložitější těleso, takže i ty projevy jeho postižení, a to je epilepsie, se mohou být velmi bizarní, různorodé. Jsou různé typy záchvatů, samozřejmě takový ten klasický, kdy člověk má křeče, ztratí vědomí, to je ten takzvaný grand mal záchvat, ale jsou i jiné takové komplexní záchvaty, kdy ten pacient o sobě neví a dělá různé automatické činnosti a neuvědomuje si, že má epileptický záchvat. Jo, já jsem třeba se setkal s tím, že pacientka odešla na nádraží, sedla do vlaku a odjela prostě vlakem do sousedního města, tam se probudila, najednou nevěděla, kde je a proč tam je. A kde se tam vzala, byl to přitom epileptický záchvat, projev epilepsie.
Před písničkou ještě jedna SMS-ka. Kamarád si stěžuje na pískání v uších. Co s tím? Může se jednat o projev nádoru?
No, pokud jsou to obě uši, tak zase je to velmi nepravděpodobné. To pískání v uších, takzvaný tinnitus, může mít různé příčiny. Začal bych asi na ušním, to znamená otorinolaryngologii, aby ušaři vyšetřili svoji problematiku. Je jeden typ nádoru, který může se projevit tímto tinnitem, ale bylo by to většinou jednostranné. Jedná se o takzvaný neurinom akustiku, což je nezhoubný nádor rovnovážného nervu. Ale pokud se jedná o pískání v obou uších, tak zase je to velmi málo pravděpodobné.
O nádorech mozku a míchy si v lékařské poradně Českého rozhlasu Plzeň povídáme s panem docentem Janem Mračkem z neurochirurgické kliniky v Plzni. Naše čísla pro vaše dotazy 221 554 222 pro zavolání a 605 55 48 pro SMS zprávy. Pokračuje lékařská poradna Českého rozhlasu Plzeň, do které přijal pozvání docent doktor Jan Mraček, zástupce přednosty neurochirurgické kliniky pro výchovnou a vědeckou činnost Fakultní nemocnice v Plzni. Pokud pro něj máte nějaký dotaz, zavolejte na linku 221 554 222 anebo pošlete SMS-ku na číslo 605 55 48. Ještě zpět krátce k těm příznakům nádorů mozku a míchy. Je tady dotaz, jestli do těchto problémů, do těch příznaků zapadá začínající Parkinson. Že člověk si myslí, že má Parkinsonovu chorobu a ve skutečnosti je to nádor na mozku. Může to tak být?
Tak zase je to velmi málo pravděpodobné. Pokud pacient nebo pokud člověk má pocit, že má Parkinsona, tak by se měl nechat určitě neurologicky vyšetřit. A neurolog zase je expert, odborník, který rozumí této problematice a ten provede příslušná vyšetření a udělá diagnózu. Jo, to zase, takhle bych to asi neřekl. Jo, že pokud si pacient myslí, že má Parkinsona, může to být mozkový nádor, nemůže. Tímto směrem bych se neobíral.
A která vyšetření tedy odhalí mozkový nádor? Člověk má nějaké ty potíže, které jsme uváděli, přijde k lékaři a ten by měl udělat co?
Tak přijde k lékaři, pokud teda máte na mysli mě, třeba neurochirurga, tak neurochirurg udělá neurologické vyšetření, přestože jsme neurochirurgové, tak my jsme zároveň neurologové, kteří operují, takže my umíme neurologicky vyšetřovat. Takže klinicky nemocného vyšetříme, vidíme, jestli nemá náhodou poruchu hybnosti, řeči, zraku, chuti, čichu a tak dále. A podle toho směřujeme dál to vyšetřování. No a stěžejními vyšetřovacími metody jsou zobrazovací metody. To znamená, u mozkových nádorů je suverénní magnetická rezonance. A pak samozřejmě v kombinaci třeba s PET vyšetřením, což je pozitronová emisní tomografie, ta nám ukáže aktivitu toho nádoru. Ta magnetická rezonance nám ho zobrazí, my ho vidíme jako flek a ta magnetická rezonance v kombinaci s tím PETem, což je hybridní zobrazení, které bylo jen tak mimochodem v Plzni první v České republice, nám ukáže, jak ten nádor je aktivní, to znamená, jestli je zhoubný nebo nezhoubný.
Máme tady dotaz v téhle souvislosti, jestli k vám pacient může takhle přijít bez doporučení.
Tak je třeba říci, že neurochirurgická ambulance nebo neurochirurgické pracoviště je jedno pro dva kraje, pro Plzeňský a Karlovarský. Tak kdyby k nám chodili všichni pacienti, kteří se domnívají, že mají nějakou problematiku, která by mohla souviset s naším oborem, tak bychom to personálně absolutně nezvládli. Jo, o to jsou tady ambulantní neurologové, kterých je desítky v těchto dvou krajích a ty to filtrují, protože 99% pacientů prostě nám nepatří. Jo, ale nehovoříme o doporučení, pacient nepotřebuje doporučení. Jo, pacient potřebuje být vyšetřen neurologem a ten rozhodne, jestli potřebuje neurochirurga nebo nepotřebuje.
Když jsme se zmínili o tom kombinovaném vyšetření PET, magnetická rezonance, to je tedy přístroj pro diagnostiku, nakolik moderní technika pomáhá přímo vám, neurochirurgům, a co všechno v současné době dovede?
Tak máte asi na mysli moderní přístroje, metody a postupy při operacích.
Přesně tak.
Takže tím základním, naprosto převratným přístrojem je mikroskop. Dřív se operovalo bez mikroskopu, neurochirurgové operovali, šlo to a teď je to někde úplně kvalitativně na jiné úrovni. My víceméně všechny operace, mozkové, ale i páteřní, míšní, provádíme pod mikroskopem. A mikroskop to není takový ten, jako znáte ze školy, kde je to malý mikroskop položen na stole, to je prostě obrovský přístroj s dlouhým ramenem, který váží několik set kilo. A do tohoto mikroskopu kouká operatér, asistence, eventuálně instrumentářka a pod tímto mikroskopem operujeme. Ten mikroskop nám umožní osvětlením a přiblížením toho operačního pole být velmi šetrným. No, čili to současné operování je mnohem šetrnější, než bylo v éře před mikroskopem. Máme endoskop. Je řada indikací, kde využíváme endoskopii. Ten vlastní nádor se odstraňuje ve většině případů pomocí ultrazvuku. Je to takzvaný ultrazvukový aspirátor, kde ten ultrazvuk drtí tu nádorovou tkáň a odsává ji a odvádí vlastně mimo to operační pole. A to zase umožňuje být mnohem šetrnější, než byly naši předkové, než byl třeba můj otec. V té době se nádory operovaly v celku nebo odstraňovaly v celku. To znamená, buď to se resekoval celý mozkový lalok s nádorem, nebo se ten nádor odsával přímo tím vysavačem, nebo se třeba vyloupnul prstem, když se jednalo o hraničný nádor. Takže to v současné době je již nepředstavitelná technika. Takže my jsme opravdu velmi šetrní.
Takže takzvaná operace klíčovou dírkou je vlastně možná teď už i u nádoru. Možná bychom měli vysvětlit, o co se jedná, aby naši posluchači věděli.
Tak je to takové vyjádření spíše metaforické. Samozřejmě děláme co nejmenší přístup vždy. Jo, ta kraniotomie, to znamená to okénko, které vytvoříme do lebky, abychom se dostali k té patologii, k tomu mozkovému nádoru, k tomu mozku, tak děláme tak velké, jak je nezbytně nutné. A je řada tedy operací, kdy opravdu se jedná o velmi malé přístupy, takzvané keyhole, což je opravdu ta klíčová dírka, kdy pomocí toho mikroskopu můžeme i tímto malým přístupem operovat nádory, které jsou velmi hluboko uložené.
Někdo se hlásí telefonicky s dotazem. Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý den, tady posluchač Přeštic. Já jsem se chtěl zeptat, jestli pan doktor jde nebo jde ve šlep jejich otce.
My vám děkujeme za dotaz.
Můžete... A ještě bych, ano. Jestli ano, tak bych mu chtěl moc poděkovat, protože v 75. roce operoval moji potenciální tkyně a povedlo se to. Nikdo tomu nevěřil, ale byla tady ještě dost dlouho. Takže ta pan doktor, ano, je velice velká kapacita byl tenkrát. Takže moc děkujeme ještě.
Děkujeme za zavolání, pane docente. Chcete se vyjádřit k tomuto odbočení?
Tak posluchač má pravdu, jdu ve šlepějí svého otce, dělám stejný obor jako můj otec, takže to má pravdu a jsem rád, že tatínek pomohl jeho tedy blízkému člověku.
Zpět k našemu tématu. Jak časté bývají komplikace při operaci mozku? Při tom současném tedy skvělém přístrojovém vybavení, o kterém jsme mluvili, jak často dochází k narušení nějaké té funkce nebo jiné komplikaci?
Zase je to velmi složitá problematika. Je otázka, co vlastně nazýváme komplikací. Záleží na tom, jestli třeba ten neurologický deficit, který vznikne po té operaci, je nevratný, nebo jestli je reverzibilní, to znamená, že se upraví. Takže nedá se to takhle zobecnit. Jo, všechny ty metody, které používáme při té operaci, nám na jedné straně umožní, abychom byli co nejradikálnější při té operaci, to znamená odstranili toho nádoru co nejvíc. Pokud hovoříme o zhoubném nádoru, který je infiltrativní, tak tam nemůžeme být vlastně radikální. Ale na druhé straně ty metody nám umožní být šetrným. To znamená včas se zastavit, neublížit. Protože to je ta vlastnost na jedné straně fatální pro nemocného, ale velmi frustrující pro operatéra, a to je to, že centrální nervový systém neregeneruje. Takže tam pokud vznikne nějaké postižení, ať už je způsobené růstem toho nádoru, nebo třeba nějakou pooperační komplikací, tak to postižení je nevratné.
A kde je dnes taková ta miska vah? Dám vám příklad. Je důležitější tomu pacientovi prodloužit život, přestože přijde o některou z těch funkcí, dejme tomu řeč, a nebo se víc přihlíží k tomu komfortu života, kvalitě života i za cenu toho, že to znamená méně let?
Tak určitě je důležité takzvané to užitečné přežívání. To, co bylo v minulých letech, v minulé éře, tam opravdu se hledilo na to, zda pacient přežil tu operaci, zda se hýbe, čili zda je ochrnutý, zda mluví, takové ty základní, ta základní morbidita se tam sledovala, mortalita. V současné době nám jde o to, aby to přežívání bylo užitečné, to znamená, aby ten deficit nebyl žádný nebo jenom minimální. To znamená, každá ta operace je individuální, každý pacient je trošku jiný, má na to jiný pohled, ale vždy se tedy s pacientem domlouváme před operací a vysvětlíme mu, jaká jsou rizika té operace, jestli je reálné ten nádor radikálně odstranit, nebo jestli není. A podle toho se pak postupuje. Čili je to opravdu individuální.
Nakolik vy v současné době při operaci nebo před operací ještě víte, do čeho jdete díky těm zobrazovacím metodám? Je pořád ještě pravidlem, že se rozhodujete přímo při operaci k nějakým takovýmto zásahům, anebo předem to máte zmapované a právě i probrané s pacientem, jaké nebezpečí tam hrozí? Protože ta zodpovědnost toho operatéra právě v případě mozku míchy je obrovská.
Mm-hmm. Tak díky těm neuvěřitelným metodám, zobrazovacím, ale i jiným elektrofyziologickým, již předem víme, do čeho jdeme. Jo, z 99% nás už nic při operaci nepřekvapí, protože prostě to vidíme, je to zobrazený, víme zhruba, o jaký typ nádoru se může jednat, víme, kde se nachází funkční zóny, víme, kde se nachází nádor, kde jsou dráhy. V průběhu té operace využíváme ještě řadu jiných metod, ultrazvuk, můžeme si při operaci provést magnetickou rezonanci a naprosto zásadním pomocníkem je elektrofyziologická monitorace. To znamená, v průběhu té operace my zjišťujeme, kde se nachází funkční zóny, kde se nachází nádor a podle toho vidíme, zda je reálné ten nádor radikálně odstranit. My můžeme v průběhu operace stimulovat a zjišťujeme, jak daleko se nacházíme v průběhu té resekce nádoru od třeba dráhy pro hybnost, což je naprosto základní informace pro nás. A pokud jsme již příliš blízko, tak víme, že kdybychom pokračovali v té resekci, tak způsobíme irreverzibilní deficit, to znamená nevratné poškození hybnosti toho nemocného. Takže musíme tu operaci vlastně ukončit v té hloubce a radši dáme přednost tomu, že tam zbyde reziduum, to znamená zbytek nádoru, který je pak dále léčen onkologi.
Zopakuji naše telefonní čísla 221 554 222 pro telefonáty, 605 55 48 pro SMSky. V lékařské poradně Českého rozhlasu Plzeň na dotazy odpovídá docent doktor Jan Mraček. Primární nádory mozku a míchy, to je téma dnešní lékařské poradny, ke kterému tady máme odborníka, pana docenta Jana Mračka, neurochirurga z Plzeňské fakultní nemocnice. Je pravidlem, pane docente, že tyhle nádory se operují?
Ano, ve většině případů mozkové nádory operujeme, ale ne u všech pacientů. Zase záleží na tom, o jaký typ nádoru se jedná, v jaké lokalizaci ten nádor se vyskytuje. A záleží také na kondici toho nemocného, na jeho věku. A samozřejmě, jestli se jedná o zhoubný nebo nezhoubný nádor, takže je řada nádorů, které třeba jenom sledujeme. Jo, ten nádor žádné potíže nedělá, byl zjištěn náhodně a pomocí kontrolních třeba magnetických rezonancí vidíme, že ten nádor v podstatě neroste nebo roste minimálně a je to třeba 80-letá babička, takže víme, že samozřejmě nesmysl operovat 80-letou babičku kvůli nezhoubnému nádoru, který je asymptomatický, to znamená nedělá žádné potíže. Tím bychom ji vystavili pouze rizikům té operace.
Takzvané awake operace, tedy operace, během kterých pacienta probudíte. Proč se to děje, k čemu to slouží?
Tak to je určitě atraktivní kapitola pro posluchače. Wake operace, to znamená operace mozku při vědomí. Je to zase pouze renesance neurochirurgie, té dávné návrat ke kořenům, protože v minulosti neurochirurgové operovali řadu mozkových výkonů pouze v lokálním znecitlivění, v místním znecitlivění. Neurochirurgie je starší obor než je anesteziologové, než je anesteziologie. To znamená, neurochirurgové operovali a anesteziologové ještě nedávali narkózu. Takže řada mozkových operací se dělala v místním znecitlivění. No a v současné době se trošku vracíme těmto awake kraniotomii, kde se tomu říká vznešeně awake kraniotomie, proč tomu říkat awake kraniotomie, jedná se prostě o operaci při vědomí. A je to u nemocných, kteří mají mozkový nádor uložený v blízkosti řečových center. Zejména těto pacienti dominují. Protože my potřebujeme v průběhu té operace zjistit, kde se nachází centrum a kde se nachází nádor, jak ten nádor je daleko od toho centra. Protože pokud ten nádor je v bezprostřední blízkosti toho centra, ať už je to centrum hybnosti nebo centrum zraku, tak tou operací bychom toho nemocného mohli nevratně poškodit. To, jestli jsme, v jaké vzdálenosti jsme od centra pro hybnost, to můžeme zjistit u nemocného, který je v narkóze, pomocí elektrofyziologické stimulace. Jo, to je zase speciální peroperační metoda. Ale jak můžeme zjistit, kde se nachází řeč u nemocného, který je v narkóze?
A v jaké fázi?
To zjistit nemůžeme.
Rozumím. V jaké fázi té operace toho pacienta probudíte a zůstává už potom při vědomí až do konce, nebo zase uspíte?
Tak jsou vlastně dvě možnosti. Buď to ten nemocný je při vědomí od začátku až do konce, to je jedna možnost, tak jsme začínali s těmito typy operací, anebo druhá možnost je, že se probudí pouze na tu část operace, kde je to nezbytně nutné. To znamená na tu část operace, kdy testujeme tu řeč. To znamená, kdy zjišťujeme, kde je řečové centrum ve vztahu k tomu nádoru. Či ten pacient na začátku je uspán, to znamená je pod tady celkovou anestezií, my otevřeme tu hlavu, operujeme. A když se dostaneme do té fáze, kdy je potřeba testovat, kde je řeč, tak anesteziolog nemocného probudí. Jo, používají se ultrakrátce působící anestetika, takže během 5 minut nemocný je vzhůru. A důležité je třeba říci, že když si představí posluchač vlastně tu cestu k tomu mozkovému nádoru, tak co stojí v cestě? Je to kůže. Kůže je citlivá, čili to musíme samozřejmě umrtvit. Ten skalp takzvaný. Pod skalpem je lebka. Takže ta vlastní kraniotomie, když prořezáváme lebku, to nebolí. Pod lebkou jsou mozkové obaly. Mozkový obal, když rozstřihneme nůžkami, tak to také nebolí. A pak už máme v cestě mozek a mozek nebolí. Takže vlastně není vůbec problém operovat nemocného při vědomí, protože bolest není problém.
O čem tak s tím pacientem, kterého takto probudíte, mluvíte? Soustředíte se jenom na průběh té operace nebo v rámci nějakého jeho uklidnění? Se snažíte s ním si vyprávět a je to vůbec možné při té náročnosti toho výkonu? Protože já si neumím představit, že byste mě takto probudili, abych zůstala v klidu.
Ne, tak je třeba říci, že každý pacient je důkladně připravován týmem odborníků na tento typ operace. To znamená, je tam neurolog, je tam elektrofyziolog, je tam logoped a samozřejmě neurochirurg a neuroanesteziolog. Že tito odborníci s pacientem všechno proberou a zjišťujeme, zda pacient opravdu je schopný absolvovat tento typ výkonu. V drtivé většině případů pacient schopný je, protože je to pro jeho dobro. My to neděláme, protože by nás to bavilo operovat nemocné při vědomí, ale je to proto, abychom jim neublížili, abychom byli šetrní. No a v průběhu té operace je tam ta zásadní fáze, kdy opravdu zjišťujeme, provádíme takzvané mapování té mozkové kůry, to znamená zjišťujeme, kde se nachází to řečové centrum, ono je jich několik, čili ta řečová centra. A v této fázi je speciální protokol, kdy neurochirurg přikládá elektrodu na povrch mozku, stimuluje takzvaně během 2 vteřin a během těchto 2 vteřin tohoto okamžiku logoped s neurologem testují řeč toho nemocného. A to je speciální protokol, kdy mu ukazují obrázky, ten nemocný popisuje, co na těch obrázcích vidí. A to je velmi sofistikované, velmi přesné a standardizované. A pak následuje ta další fáze, kdy už odstraňujeme ten vlastní nádor. A pak nastupuje naše paní logopedka, magistra Herejková, která si s pacientem povídá. No a ta operace může trvat třeba ještě 10 minut nebo i hodiny a pak samozřejmě se zabrousí úplně do všech možných oblastí, do dětství a do koníčků a povídá se prostě o všem možném, protože pak už opravdu dochází i témata.
Máme tady SMSku. Kdy je neurochirurg dost zkušený na to, aby mohl operovat mozek? To je zajímavý dotaz.
No tak to vzdělávání v neurochirurgii trvá v současné době 6 let. Po absolvování toho neurochirurgického kmene může provádět jednodušší výkony pod dohledem atestovaného neurochirurga. No, atestace je po těch 6 letech a pak již může operovat vlastně bez dozoru. Spíše se na začátku jednodušší výkony. Ale je třeba říci, že i v neurochirurgii jsou subspecializace, to znamená, ne každý neurochirurg operuje mozkový nádor. Zase každý se věnuje té své kapitole.
Hostem v lékařské poradně Českého rozhlasu Plzeň byl a na dotazy nám odpovídal docent dr. Jan Mraček, zástupce přednosti neurochirurgické kliniky pro výchovnou a vědeckou činnost Fakultní nemocnice Plzeň. Pane docente, my vám děkujeme, přejeme hodně úspěchů a budeme se těšit zase někdy příště třeba u jiného tématu z vašeho oboru. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a určitě přijdu.
Vám všem u rádia děkujeme za zájem a za pozornost. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.